Dlouho jsem si myslel, že jsem možná podvodník, že je to celé se mnou, jako básníkem, nějaký omyl, který zašel příliš daleko. Básník, podfukář. Tak to o sobě říká náš dnešní host. Jak se tedy pozná, že není podfukář? A je spíš básník, spisovatel, anebo povídkář? A opravdu má každá věc něco společného se štěstím? Mě to zajímá, a tak se budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A já zdravím taky básníka, spisovatele, dramaturga a kavárníka Petra Borkovce. Vítejte u nás.
Dobrý den, kavárník nejsem.
No vidíte, a já jsem si zrovna říkala, to bude určitě kavárník, když má v Praze Café Fra a v Černošicích provozuje klub kavárnu Bistro, malý sál v jednom. A chtěla jsem se zrovna zeptat, jak to v roce 2020 poznamenaném koronavirovou pandemií šlo? Jestli to ještě vůbec byla radost?
Radost to je.
Když už je otevřeno.
No teď otevřeno není, že tak vy se ptáte na kavárnu Fra, kde prostě dělám program, nejsem kavárník, i když si to spoustu lidí myslí. Tak samozřejmě nemohli být zahraniční hosté, nemohli být živí a nejsou živí čtení, ale my jsme ty čtení začali natáčet a dost si zakládáme na tom, že nám to vyšlo, takže to skutečně natáčíme každý týden, jako kdyby byl program. A dokonce teď, protože nás ta práce těší, začala nás těšit ve chvíli, kdy jsme zjistili, co lze při tom natáčení dělat všechno jinak, než při živém čtení. Takže nějaký cykly už jsme naplánovali jako prostě videocykly.
A stejně nechybí ten potlesk?
Jasně, chybí, tak v kavárně, kavárna Fra je malá, jak jednou, myslím, někde napsal Jaromír Typl, čte se tam natěsno, to znamená toho autora, jako vidíte z velké blízkosti, můžete se ho ptát, myslím, že tam lidi jako dostávají odvahu, protože je to právě natěsno a ten společný zážitek, jako z nějaký četby vidět vedle sebe někoho, koho ten autor, který zrovna čte nebo mluví, opravdu jako hluboce zasahuje. To je prostě zážitek pro všechny. Vidět autora, jak tápe, když hledá odpověď na nějakou otázku a tak dále. Každý čtení je spojený s nějakou jako debatou potom a tak dále. No tohle schází, to je samozřejmě. Ani po těch 15 letech uvádění cizích autorů já jsem se neuklidnil. Jsem jako stále nervóznější a nervóznější.
A z koho jste nervózní? Z diváků nebo z autorů?
Ze všeho, z celé té situace, která prostě je jako mixem těchto všech věcí. A já jsem přestal být nervózní ohledně, když mám vlastní čtení, pokud není v cizím jazyce, to jsem nervózní velmi, ale představit jinýho autora, vést s ním třeba debatu, nějakým způsobem hlídat celý ten večer, z toho jsem stále nervóznější, to mě vůbec nepřešlo, i když mi to nikdo nevěří ani po těch 15 letech a pravidelně v úterý, když to je, se mi vlastně základní pocit, že se mi tam nechce.
Vidíte, a já bych spíš řekla, že je člověk, básník, spisovatel, nervózní z toho, když musí nahlas vyslovovat svoje vlastní texty. Já bych určitě byla. Jak se teda cítíte u toho, když recitujete svoje básně?
Za každé jiné, já dobře. Ano, tohle je, autor samozřejmě nabízí nějakou interpretaci, zvlášť u poezie je to velmi výrazný. Často nabízí interpretaci úplně jinou, než ty lidi čtou, když to čtou očima. To je taky důležitý. To je důležitý na autorských čteních. A pokud jde o mě, no tak já prostě jako od začátku texty před lidma říkám vlastně rád. Těším se na to, těším se, jak to budou vnímat, představuju si, jak to budou jako slyšet, snažím se si s nima měnit místo. Mě tohle nikdy nevadilo. Nevím, mám to prostě, někdo je... Mě vlastně vyslovovat jistý intimnosti na veřejnosti asi nevadí, ale je to taky proto, že ty moje texty se často tváří jako velmi intimní, ale doopravdy intimní nejsou. Prostě je to literatura.
Kolik básniček umíte nazpaměť? Svých vlastních?
To ne, v tomhle jsem nikdy nebyl dobrý a ne, samozřejmě si na něco vzpomenu, když budu mít klid, jakmile se odstup před lidmi, ale nevzpomenu si vůbec na nic.
Takže když bych vás teď poprosila, tak nedáte ani jednu?
No musel bych dlouho přemýšlet a ještě by to nebylo jistě správně. Takže ne.
Musí jít vůbec poezie nějak lidem naproti?
Ne, nemusí. Když autor...
No víte co, anebo se zeptám, když už máte nějaké autorské čtení nebo recitujete, ozývá se z toho publika někdy, a jak jste tohle vlastně myslel?
Ani ne. Neozývá. Moje dost oblíbená rusistka Kamila Chlupáčová, když jsem překládal Nabokova, konzultoval jsem s ní, to tak pořád říkala. Co tím chtěl básník říct, je otázka v podstatě správná, jenom moc používaná, jenom trochu obsazená. Tak na tom něco je. No, na čteních se takhle asi nikdo neptá, protože se ostýchá, nebo zeptá se po čtení, jak jste to myslel, tak to na něj buď působí, nebo nepůsobí. Ale vlastně já takové otázky mám docela rád, jednak se z nich dá vidět v podstatě, k čemu chcete. A no, co mě k tomu napadá, když se mě takhle někdo zeptá, tak riskuje samozřejmě to, že já mu nabídnu jako interpretaci další autorský text, což udělám, že?
Když píšete, myslíte třeba už někdy na to, jak to potom bude znít?
Ne. Jak to potom bude znít, jako zvuk?
Až to budete vyslovovat. Až to někdo bude vyslovovat.
Ani ne. Já si texty svoje občas nahlas říkám, jako básnický, nebo i věty, to ano, ale jako, že bych myslel na to, jak to bude někdo vnímat. No, když je text hotovej, když mám pocit, že jsem v tom textu, že už mám to podstatný a že je potřeba už jenom jako, že to hlavní už tam máte a je potřeba teda nějakým způsobem to jako obtáhnout, vykreslit. Tohle je fáze, kterou mám rád. Myslím, že mi jde, že dovedu v téhle fázi, když jsem vnitřně klidnej, ten text dost proměnit a zatím ještě ne zkazit, ale spíš zlepšit. Tak si někdy představuju sám sebe jako někoho jiného a snažím se to číst jako jeho očima. Tohle občas dělám. Ale jinak s tím textem jsem do poslední chvíle sám a takovýhle jako veletoče, kdo to čte, jak to čte, jak to budu čít a tak dále, prostě neprovozuju.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes básník, spisovatel a taky dramaturg Petr Borkovec. Těžko popsatelnou lehkost a radost v základech psaní jsem cítil vždycky. Tyhle pocity nejsou spojeny s tím, že psaní běží někdy líp, jindy hůř. Osobní situace v nejširším slova smyslu na ně nemá téměř žádný vliv. Tak to jste řekl nedávno v rozhovoru s Janem Němcem. Co tedy má vliv?
Já jsem tím chtěl říct, že nejlepší básně se dají napsat třeba i v nepříznivý životní situaci, když třeba, nevím, odcházíte od své ženy a v noci a tak klidně jako můžete psát něco, co se vlastně toho netýká, je rytmicky úplně někde jinde, než je to situaci, kterou prožíváte. No, děje se to, že nějakým způsobem se slova jako k sobě řadějí tak, že vás to zároveň překvapuje a zároveň okouzluje a ta věc postupuje a jde jakoby dobře a to nemá nic společného prostě s ničím vnějším. Ve své podstatě. A je úplně jedno, jako o čem to je. Ona jako i ta nejsmutnější nebo nějaká jako báseň o pomíjivosti a neštěstí a tak dále může být někde uvnitř a většinou je vlastně velmi jako má elán nějaký, jo, kdy s kterým to vzniká a tak dále a vlastně potom konec konců ten silný pocit pomíjivosti, smrti, smutku je vlastně souvisí s tím, že někde uvnitř to šlo jako velice dobře a kombinace těchto dvou věcí je to, co potom čtenáře zasáhne. Tak já jsem chtěl, to byla asi odpověď, když jsem se snažil popsat nějakou jako inspiraci nebo proces jako tvorby a chtěl jsem říct, že to není takhle závislý na
vnějších
okolnostech, na vnější, kde píšete, co se vám zrovna děje a tak dále. Prostě, já nevím, když mě vždycky tak napadá a vlastně mě to pořád fascinuje, když Puškinovi byla nevěrná manželka s carem, on byl skutečně jako z toho jako nešťastný, že byl temperament a tak dále, kdo by nebyl, tak psal nejkrásnější strofy, které jsou opravdu jako v pravidelném rytmu a nikdy vás nepřestane zajímat, jak je možný, že ty strofy jsou tak dokonalé, jak to držel, jak v této situaci mohl počítat slabiky, protože musel počítat nějak. No, asi nemusel, protože mu to šlo tak, že to jako že to šlo samo, že tam prostě tam nějaký obrovský dar, který se projevuje kdekoliv, kdykoliv. A pokud se mu přiblížíte a jak si reflektujete to, že to v tu chvíli takhle jde, tak to je to, o čem mluvím. To je ten jako neskonalý nějaký pocit lehkosti a řekněme stálýho vnitřního štěstí, neodvislýho na vnějšku.
Víte, co se mi líbí? Že jste vlastně začínal básněmi a jste teprve čerstvý prozaik. Je to tak? Rok 2017 přinesl soubor povídek Lido di Dante, texty inspirované oblastí severní Itálie. Teď je rok 2021 a vychází Sebrat klacek. Uplynulo docela málo let od té doby, co jste napsal první povídku, nebo jste se odvážil ji potom zveřejnit. Tak co se od té doby změnilo?
No nic moc. Já jsem teda nezačínal básně, psal jsem je dlouho a do toho jsem nějaký prózy psal, ale vlastně to byly spíš jako básně ve větách. A jako někdy kolem toho roku 2017 jsem začal psát víc povídek, to je pravda, to byla ta kniha Lido di Dante. A já nevím, co se stalo, prostě mě to nějakým způsobem chytlo, to se velmi těžko popisuje. Já jsem to s tou prózou, myslím, zkoušel i na vyzvání, i sám, i jako předtím, ale to, co jsem si myslel, jsem prostě nějak nevěděl, jak to mám v té próze udělat, jak mám nějakou situaci vlastně pojmu a najednou se ukázalo, že to jde lehčím způsobem, že najednou to začalo jít. Já se na to trochu koukám jako divák, takže to nemůžu moc říct, ale nějak se to najednou začaly ty věty řadit k sobě a jako to se dá jedně říct na příkladu a nějaká třeba jako složitá situace, která nevím, může samozřejmě spočívat, může být banálně, nějaká složitá situace, kterou jsem předtím neuměl říct, a nebo mi to dlouho trvalo, nebo jsem to nějak furt obracel ty věty a tak najednou teď se ukázalo, že to umím líp říct než předtím a v jedné větě a můžu jít dál a já nevím, jak se to stalo. Možná je to jenom cvik. Já myslím, že ty prózy začaly, to souvisí s tím, o čem jsme mluvili s kavárnou Fra, že já jsem si jednoho dne kdysi řekl, že si napíšu pro to čtení jako delší úvod, takovou malou esej. A pak se mi to osvědčilo a začal jsem psát ty eseje. Přijde host večer a já ho nějak uvedu. Samozřejmě autorský čtení je ve své podstatě omáž toho autora, to nemůže být kritika, já jsem to i zkusil a to není pak úplně dobrý večer. Takže jde o toho vlastně uvést a zároveň jsem nechtěl být jako banální, říkat nějaký medailony nebo ho prostě blbě chválit a tak dále. Tak jsem si řekl, dobrý, tak já si prostě musím to napsat poměrně rychle, protože většinou to píšu ten den, kdy je ten večer od rána, tak si vyberu nějakou věc, kterou mám rád a o tom to celý napíšu. No a tak se to stalo a já jsem začal, každý úterý jsem si ráno sedl a napsal jsem dvě, někdy to byla stránka, někdy to byly dvě stránky o tom autorovi. Takhle jsem to provozoval několik let a myslím, že jsem se na tom ledacos naučil. Byl jsem nervózní, píšete to ten den, večer to je, nemůžete to nemít. Takže musíte být rychlej a asi trošku střílet od boku a to myslím, že mě naučilo nějakýmu rytmu, nebát se toho a prostě se to, že to na tom má, tyhle ty úvody mají na tom podíl, na těch větách.
Prostě je to nácvik. Vy jste vydali americké básnířce Elizabeth Bishopové sbírku Umění ztrácet. A já přemýšlím, jak moc vás ovlivnila, když jste potom napsal sbírku Věci, které ztrácíme.
Aha, to vidíte, to jste první, kdo si tohodle všimnul. Elizabeth Bishopová je pro mě důležitá básnířka. Byť zrovna tuhle báseň Umění ztrácet, která je slavná samozřejmě, tak zas nemiluju, protože to je vlastně jako reflexivní báseň, tam je málo detailů a přírody a zvířat, což je její doména. To opravdu miluju. Ne, to vůbec nevzniklo, kromě toho, já jsem dostal zadání z nakladatelství, abych napsal sérii básně, byl něčím spojený, jako třeba, a bylo to pro hodně malé děti. A takže to mělo být třeba pozdravy, nebo takový věc, nějaká série na nějaký téma. A moje žena, já jsem to téma moc nevěděl, a ona mi tohle to poradila, věci, které ztrácíme. Prostě, aby to bylo o věcech, které ztrácíme. A myslím, že moje žena Elizabeth Bishopovou zná ode mě a nějak zvlášť ji neprožívá, takže to určitě nemá ten vliv. To mě vůbec nenapadlo. Ale jinak Elizabeth Bishopová je básnířka, která by si zasloužila v Čechách mnohem větší pozornost, než má.
Co jste, Petře Borkovče, v roce 2020 ztratil?
Počkejte, si musím rozmyslet.
Dobře, tak se zeptám jinak. Co vám ze života zmizelo?
Já mám právě pocit, jak jsem v roce 2020 rozepsal s tou prózou, takže mi dost věcí přišlo, protože mě se začalo stávat s těma prózama, což se mi u básní opravdu nestávalo, že třeba když píšu o vsi, kde jsem prožil dětství, nebo na ní nějak něco o tom, tak mě se najednou začaly vybavovat slova. Jako slova, které jsme užívali. Věci, které jsem úplně zapomněl, že jsme měli. A to se mi předtím nestávalo. Je to pro mě taková trochu zpětná vazba. Je to jako kouzlo.
A nesouvisí to se stářím?
Může to souviset se stářím, ale...
jako dlouhodobá paměť, myslím.
rozumím. Nemyslím, že to souvisí s tím, že to těma povídkama tenhle svět jako provokuju a že to jako přišlo s tím. No, já jsem teď v období ztrát jako dětství svých dcer, protože moje dcery jsou dvě už dospělí, čerstvě dospělí, jedna skoro dospělá a začínají se dít různý věci. Například, že po těch 15 letech já volám večer někomu ze svých dcer, jestli někdo přijde domů. Že by to bylo prýma. 15 let jsem se vyhejbal přes den tomu a snažil jsem se, že jo, najít si zahradní domek, taky jako fungoval, najít si nějaký místo, kde bych jako mohl 4 hodiny nerušeně něco dělat, tak teď volám, protože jsem celý den doma sám, protože nikdo není doma. Teď budou, že jo, nebo byly Vánoce, letos poprvé nám jedna z dcer zmizí na Štědrý den, jo, bude už se svým jako přítelem a bude i dokonce na Štědrý den. Moje dcery už jsou doma a ty, co bydlí ještě doma, jsou doma a nejsou doma, neustále obcházejí takhle vo Vánocích dům, protože pro ně chodí kamarádi a tráví s nima čas v takovém jako divným meziprostoru, mezi svobodou, kam bez ovody jdou, a domem, takže jako obcházejí dům, tam pijou víno, kouřejí, dávají si dárky a tak dále, to hrozně rád sleduju. Jo, to jsem v období tohohle ztrácení, ale nějak, musím říct, že mě nějak nemrzí, spíš ho s velkým zájmem pozoruju a nejsem z toho smutnej, ale samozřejmě je to jako...
Já tomu rozumím.
Je to silný, tak no.
Rozumíte holkám?
Já nevím, co oni si myslí, řekl bych, že si myslí, že ne. Ale snažím se třeba poslouchám aspoň trošku třeba hudbu, kterou poslouchám. Zajímám se o ní, překládám si texty přes karaoke weby. A některé věci se mi opravdu líbí a když o tom mluvíme, tak myslím, že oni si říkají, nebo ta nejmladší, že jsem snaživej, ale když to znám, tak o tom dovedu teda nějak promluvit jako osobně, aspoň trochu, aspoň se o to snažím, tak si říkám, že třeba to jako ocenějí.
Když tedy mluvíme o tom, co jsme ztratili nebo co postupně ztrácíme, co získáme v roce 2021?
No já nevím, tak možná pokud se věci upravějí, pokud bude jako vakcína, což je samozřejmě důležitý a celý se to tak jako sklidní a tak dále, tak třeba zjistíme to, jak jsme si mysleli, že to s lidma nějak pohne, jak všude se mluví o tom, že si člověk uvědomí, že si lidé konečně uvědomují, že souvisejí s prostředím a s přírodou a budeme vidět, jak to vůbec není pravda, jak si všichni jedou dál to svoje a jak vlastně v té pandemii se každý zařídil, jak jsem teď četl, David Zábranský upozorňoval na nějakého francouzského filozofa, moc se mi to líbil, jak se narcistně jako dali do svých sportů kol posedů, mě teď fascinovala nějaká firma, nabízí posedy, jakože si můžete udělat posed, a to je bezvadný teďko v čase izolace, mají normálně v těch reklamních, jak si tak jako narcisně každý zařídil svoje, jak se vůbec nic nezměnilo, to třeba uvidíme.
Tak mně to přijde možná jako nějaký způsob sebeobrany, mít doma posed, nechodit ven.
Každý si ho asi dá z jiného důvodu. Třeba je to dobrý dát si posed do zahrady a prostě probouzet se jako v usmrkový větve a vidět jí, to je samozřejmě fajn, ale celý se to prezentuje jako taková divná trendy, narcistní věcička.
Vy jste se jako básník, jako autor s nástupem nového tisíciletí odmlčel. To už je nějaká doba zpátky. Proč tehdy?
No protože jsem, měl asi víc důvodů, protože jsem myslel si, že ty básně, které píšu, já jsem psal dál, jsou podobné dost těm, který jsem psal předtím, který byly jako v poslední zbytce, že se to moc nemění. To byla jedna věc. A druhá věc, to bylo období, kdy právě já jsem začínal s FRA. když se hodně rozjížděly ty večery a mě to jeden čas skutečně jako pohltilo hodně času a nějak jsem si řekl, že to je něco jako jinýho, možná jako může to být fajn, je to něco, co to prostředí jako té kavárny a těch čtení a lidí kolem vystřídá něco, já jsem vždycky pracoval v časopise, že vlastně tohle je jako můj teďko časopis, tak jsem prostě na to jako se tomu věnoval a pozoroval jsem to a věnoval jsem tomu poměrně dost času a díky taky v kavárně Fra se mi dost změnil jako životní rytmus, protože já jsem předtím byl zvyklý být hodně doma a pracovat doma, večer moc nikam jako nechodit, nebo ano, ale nepracovat rozhodně a pracovat od rána. Teď se to změnilo, já jsem v kavárně, prostě se mi změnil rytmus. Začal jsem pracovat taky s lidma. Já jsem vždycky pracoval jako vlastně sám a tady bylo nakonec najednou potřeba pracovat v nějakém týmu. No tak tohle to se změnilo, do toho přišel i ten komunitní klub v Černošicích. Tak jsem žil prostě nějaký jiný věc. Si nemrzelo mě, že nepíšu, ani jsem zároveň nečekal, že teda počkám a něco se změní, já na to moc nevěřím a myslím, že psaní se člověku mění, když hodně spíš píše, ne, že jako čekáš, přijdeš, tak když píše, tak jako píše, čím víc píše, píše líp a když chce nějakou změnu psaní, tak si ji spíš musí vypsat, než jako vyčekat, jo, ale tak to tak, že jako přišly prostě jiné věci. Taky samozřejmě děti byly, moje dcery byly poměrně malý, tak jsem věnovala hodně času, tak jsem zkrátka dělal jiné věci, no.
Tak já doufám, že žádná pauza už nepřijde. Sebrat klacek si teď budeme moci přečíst a věci, které ztrácíme, taky stojí za otevření. Jenom jednou větou, co se vám, Petře, v životě zatím nejvíc povedlo?
To nechci říkat, protože mám pocit, že v rozhlase se lidi moc chválejí, když ho poslouchám. Dobře, myslím si, že nejzajímavější z toho, co jsem udělal, je překlad Aeschylovy Orestej, který jsem dělal s Matyášem Havrdou. Já vlastně si toho nejvíc cením.
A co se tedy ještě v životě nejvíc povede?
Já nevím, co se povede? Třeba už nic.
Naším hostem byl dnes spisovatel, básník, dramaturg Petr Borkovec. Já děkuji, že jste si udělal čas.
Taky děkuji.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.